Bagsak!
Alas 5 na! Kalampaga na!
Magandang hapon mga kalampagas na ikinikis sa Kalampagas sa Lunas, sa Radio School ng DCUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura.
Ito si Marty.
Mark!
Gray!
Marty!
And Charles, ang favorito nyo, Sika!
Kalampagas, we miss you!
We miss you, Kalampagas! Yeah. Kumusta naman ang August 7, 2017?
Okay. Wait, it was nice. Sorry po, sobrang taas ang energy. Na-miss namin kasi talaga kayo, mga Kalampagas.
Yeah. Isang buwan din tayong hindi nagkwentuhan, nagkalampagan, diba?
Oo, kasi meron tayong break.
Yes!
Ng 1 month.
Yeah. So ngayon, ang kalampagan ay papasok sa isang bagong taon. Gaya din ng unang semestre, 27. Taong panuruan, 2017-2018.
Oh, nagpa-practice na si Sir Charles.
Yes. Naku, yes naman talaga. Diba?
Practice kasi.
So, kamusta tayo mga kalampagers?
Ang enlistment. Diba? Ang enlistment, ang enrollment, nice. Ang daming nangyari. Diba?
Sa enlistment, it was nice na... It was a nice experience kasi makikita mo yung mga iba mong estudyante, hindi ka kilala. Sino pong okay dyan? Ewan ko, tinan mo yung RUPP nila, ha? Ganun yung mga reply mo. So minsan awkward, pero minsan it's more... exciting. Kasi na-feel mo na kung sino yung mga magiging students mo.
Diba? Tapos bago ngayon kasi pati ang College of Arts and Letters, online enlistment na din,
yes.
Diba? Online raffle.
Ah, yun. Oh,
iba-iba yung names. May e-pila, may online system, online raffle.
Ah, pero it's the same thing.
Yes, para mabawasan nga naman yung pagpila nila. Ikaw din, kumusta ang enlistment experience?
Surprisingly,
wow, na-surprise ka.
Yeah, surprisingly, meron pa tayong COM3 slots na, well, up to this moment, we actually still have slots. So if you're looking for COM3 subjects, we're still accepting. Yeah.
Yes. Diba? Handa ka na ba sa bagong semestre?
I would like to believe I am very much ready. And I'm also excited because I'll be handing my first major.
Yes naman! Isa ka lang maging major ka na. Anong major na ituturo mo, Tin?
Speech 163, which is radio speech. Mm-hmm. So I'll ask my students to visit us in DZUP.
Yay!
From yes, October and November. Tayo.
Okay, so hintayin po natin ng mga estudyante ni Ma'am Tin dito sa DZUP, wow, dito sa Kalampagan mismo.
Pero paano naman si Mark?
Oo nga, Mark.
Si Mark, di ka pa
nagkukwento. Anong paghahanda mo sa bagong semestre?
Ayun, kaka-print ko lang lahat na kailangan i-print. Syllabus, yeah. And every readings. Yung mga students ko dyan sa 105, maghanda na kayo sa napakarami natin readings. At score sheet, so sobrang prepared na rin for next semester.
Wow.
Yeah, so dalawang comfy classes and isang speech 105. How about you, Sir Marty?
Ayun, enlistment lang talaga yung main highlight ko. Pero in terms of preparation, you know, we'll get there. De, bukas na, you know, we'll get there. Patapos na po ang ating preparation. Ready na po ako. My mind says no, but my body says yes. Joke lang. Both are ready and I'm excited. Okay, recap pala tayo, guys. Kung naalala po natin a month ago, more than a month ago na pala, ang huli nating tinalakay ay ang hashtag WorkIt. Ito ay ang serya na kung saan pinag-uusapan natin kung paano nga ba best na, you know, ipapresenta mo ang yung sarili. Yan ay ang hashtag You Make It Happen. At ang isa pa ay kung paano maging mabisang leader at empleyado sa ating kanya-kanyang industriya, especially para doon sa mga papalabas, sa mga graduating students.
Yes.
Diba?
Nakakatawa yung papalabas. Para pinapaalas na natin.
Bye, shoe. See, after 4 years, 5 years, finally, they are hashtag
Graduating.
And because sa hashtag na yun, meron din tayong hashtag You're In Great Hands. Then finally, meron din tayong tinalakay sa ating pangatong linggo kung paano mas nakakatulong o makakatulong ang ating tayo sa sarili nating mga organisasyon, mapabahay, personal, mapaschool organ, o industriya sa labas gamit ang hashtag na We Make Ways. Wow! Yes. Fun-filled and learnings-filled yung huling-huli nating napag-usapan.
Yes.
Pero ngayon, ano nga bang bago nating pag-uusapan?
Bilang ang Agosto ay buwan ng wikang pambansa, yes. Diba? Napaka-interesado. Napaka-interesting. Medyo nahihirapan pa ako eh. Napaka-interesting ng ating magiging topic
so
for this month.
So, kailangan ba nating maging matatas ngayon sa Filipino? Dire-diretso.
Everyday naman yan. Araw-araw naman dapat tayong maging matatas sa ating wika. Mm-hmm. So, anong pag-uusapan natin ngayong Agosto?
Ngayong Agosto, Alin, ang kalampagan ng hashtag Wika Malayan. Paano nga ba dapat kilalan ng lingwahe para sa Pilipinas? Dapat ba ay sa pagkakaintindi lamang? Sa pagkakaintindi ng iba? Yan ang alamin natin ngayon habang inaaral natin kung saan nga ba patungo ang wika bilang instrumento ng kamalayan. Kaya mga kalabaggers, halina't samahan kami sa hashtag Wika Malayan.
Wow.
Ang weird na doon.
Di ba? Hindi, tama naman yun. Ang kamalayan ay consciousness or awareness. So, paano natin magagamit ang language o wika sa pagiging aware at sa pagbibigay ng awareness din o kamalayan sa ibang mga tao. Ang ganda ng hashtag Week Kamalayan.
Ay, oo nga.
Diba? Sino ba nag-isip nun?
Eh, sino?
Parang...
Sino ba? Basta,
si Gray ba?
Si Gray yata. Basta yun. So, Week Kamalayan, hashtag Week Kamalayan kasi it's a... Well, that's it. It's the merging of Wika at ng kamalayan.
Oo nga, Marty.
Si Marty yung nag-isip na.
Wow! Ay, ako ba? Ang ganda, ang witty. Diba? So, ngayon, pag-usapan natin ang wika, kamalayan, at anong bang iba't ibang nature of language. Diba? Paano nga ba natin masasabi na ito ay isang epektibong wika?
Yes. So, para mas structure tayo ngayon, pag-uusapan muna natin yung general na nature of language. So, apat no, pagkatapos nun, pag-uusapan natin yung mga variations in language, kung mapapansin yung marami ng umusbong na iba't ibang codes, minsan lingwahe na ginagamit ng iba't ibang communities. Tapos afternoon, subukan natin pag-usapan kung saan na nga ba patungo yung pag-aaral natin ng wika.
Yes, samahan niyo pa rin po kami sa pakikipagtalakayan sa social media. Gamitin lamang ang hashtag kalampagan, hashtag Wika Malayan, at ilike po ang aming Facebook page of facebook.com/kalampagandzup at Twitter page po namin ay
twitter.com/kalampagandzup.
Yun. So, simulan na natin ng kwentuhan tungkol sa wika
pero
o
wait,
language.
Pero may tanong ako, pag sinabi natin kamalayan ba, parang ano yung usual na nagko-contribute sa kamalayan? Lengguwahe ba yung isa sa mga unang-una nating maiisip? Parang hindi, no?
Hindi. Di ba pag sinabi mong kamalayan, parang consciousness?
Environment.
Oo. Oh, oh.
Then nature versus nurture.
Kamalayan, para siyang, ano, it's your sixth sense, kumbaga. Diba? Kasi kung hindi mo alam, malay. Anyway, sana tayo. Malay ko ba?
Oo, diba parang yung malay kasi is your connection to the outside world. Diba? Yung kamalayan mo, it comes from within. Sa akin na, mula siya sa loob, patungo sa labas, at mula sa labas, patungo siya sa loob.
So it's interdependent.
In English mo lang. Diba? Yung parang kakonekta mo yung nasa labas at kakonekta ka nung nasa loob mo.
So yung mga may pinakamali ay nasa Malaysia.
Pasensya na po mga kalampagers sa mga jokes ni Marty. Talagang na-miss natin ang isa't isa kasi diba talagang one month tayo hindi
nag-kalampagan.
So samahan niyo po kami at kung may mga joke din kayo tukol sa kamalayan ay ipadala sa aming Twitter at Facebook page.
Ako po yung magde-deliver niyan. So, may ensure na hindi po sila tatawa. Okay.
Okay, simulan na natin ang diskusyon tungkol sa wika.
Okay, so, generally, it's ito sa mga pinag-uusapan natin sa COM3, di ba? Sa communication. Para paano mo nga ba gagamitin yung verbal COM or using words, using language to communicate your thoughts? So, linawin muna natin kung ano yung language, no? So, first, words are only symbols.
Symbols.
Paano nga ba yun?
What is a symbol?
Sobra kasing komplikado ng lengguwahe o ng wika, 'di ba? Meron siyang mga rules. Meron siyang pagkakaiba.
Syntactica, 'di ba?
'Di ba? May grammar.
Grammatika.
Merong 'di ba? So, ano nga ba sinasabi natin pag words are only symbols?
We have the thought triad, meaning to
or
say
The meaning of meaning,
which actually discusses how language, since they are only codes for what's being thought, and the thought is basically a symbol for the actual thing. So you could imagine a triangle. Say, for example, if I say the word chair.
Chair.
So the C-H-A-I-R, that's our language.
Yes, very good.
And then you could imagine different kinds of chairs. So a bench is a chair. A couch is a chair.
A
stool is a chair.
A department made chair.
A department leader is a chair. Yeah, yeah. But, so again, that's your word for the thought. But when you look at a certain object, that's what we mean by the triad of thought. So okay, what do we actually object mean by what we are trying to describe or refer to by the words we are using?
So dapat may object to represent that word.
Diba kasi sabi nga nila, sabi nga natin, diba, language has a power. Tama naman si Marty doon, diba?
Na ang, power.
Sabi nga nila, ang emotions daw, hindi mo siya makikilalang emotion siya kung hindi mo siya papangalanan.
Oh, awi, diba?
Sabi ko nga sa klase, hindi mo naman masasabing in love ka kapag hindi mo sinabing, ay, love pala itong nararamdaman ko.
Realizations.
Diba? May realization
yeah,
ka.
Yeah, you assign meaning to it.
Yes. Diba? Okay. And then, you put words to certain things. Sabi nga ni Tin kanina, ang chair, hindi naman natin siya alam na chair kung hindi natin i-coconnect na, okay, lahat ng bagay ngayon na uupuan ay tatawagin natin
chair.
So words are only symbols. They do not mean anything if we don't connect it to certain things. Mamaya pag-uusapan pa natin yan sa iba't ibang nature pa ng language.
Yes, but before that, a time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mommy, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahuyog. Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh.
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagos, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagos sa Lunes ng Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kuleyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
Gray,
Marty,
Dan,
and Charles,
ang paborito nyong Cinco!
Yun! At ngayong Agosto, alay nga natin sa Kalampagan ng hashtag Wika Malayan. Mm-hmm. Paano nga ba dapat kilalanin ang lengguahe o mga wikas para sa Pilipinas? Dapat ba ay sa pagkakaintindi lamang, sa pagkakaintindi ng iba? Yan ang aalamin natin ngayon habang inaaral natin kung saan nga ba patungo ang wika bilang isang instrumento ng kamalayan. Kaya mga Kalampaggers, halina't samahan kami sa hashtag
WikaMalayan!
Yun! Samahan kami sa Twitter at Facebook. Mm-hmm. Diba? So, nasimulan na natin ang iba't ibang katangian ng wika, mm-hmm, iba't ibang nature,
especially
ng language.
Simbolismo, diba?
Diba?
Words are only symbols, ika nga.
Yun. Mas maganda itong pag-usapan yung pangalawa. Meanings are in people, not in words.
Ang mga, anong Tagalog ng meaning?
Ang mga kahulugan.
Kahulugan!
Ay nasa tao.
At wala sa salita lamang.
Diba? Support ito dun sa number one.
Diba? Oo nga, medyo magkadikit sila, pero anong pagkakaiba nga ba nung pangalawa?
Sinasabi ko to sa klase kasi alam nyo ba, yung sa English language, ang daming, yung mga words na ang daming meaning, gaya ng run, set, go. Ito yung mga words na pinakamaraming meaning sa Oxford English Dictionary.
Yes, that's why if you if you're into creative writing, one of my favorite professors told me, because he's a mentor in poetry, so he's a Palangka awardee for poetry. You don't really believe the thesaurus because happy could mean ecstatic, it could mean bliss,
joyful,
but you don't use those words interchangeably. So we're very specific with language, accuracy, precision. Those are things that you should be mindful of when, of course, writing, especially poetry.
Diba?
So, paano nga ba naka-affect ang pagkakaintindi natin o ang mga meaning natin sa mga words? Ano yung, kumbaga, nagko-contribute.
Nagbibigay.
Nagbibigay.
Napaka-interesting nga nito kasi pag sinabi mong, run tayo mamaya.
Para kay Miss Christine, baka ang ibig sabihin ng run
mag-jogging.
Ay, jogging.
Diba? Kasi nakapag-jogging attire siya today.
Yes!
Diba? Pag sabi natin, Marty, run tayo mamaya, eh, hindi naman siya jogging person. Baka ang kala niya ay run a program.
Yes. Diba? Wow. Pwede naman kung ang konteksto mo ay malapit ng election, so baka pwede
tatakbo
run for
sa election.
Diba? So, meanings ay wala siya dun sa mga words na sinabi natin kanina. Nandun siya sa konteksto at sa mga tao kung sino may kinakausap mo.
Dito ba pumapasok yung kultura?
Pwede din.
Kasi iba't ibang words, baka iba't iba rin yung meaning niya sa iba't ibang bansa. Example, yung word na salvage, di ba? Para sa atin, ang ibig na sabihin nun ay
to kill.
But
murder.
In other countries, it's still to save, di ba?
Yes. Tapos, iba't ibang meaning din yan, di ba? Pero maski sa loob ng Pilipinas, di ba? Sa Malolos, ang gamit namin para maghugas ng pinggan ay urong.
Ah, oo. Sa diba? Nabaysiha rin.
Mag-urong ka na nga. So, dito sa Maynila at sa ibang mga lugar na gumagamit ng Tagalog, hugasan or ligpitin.
Oo, yes. Tas ang urong diba? Naman ay umatas.
To go backward.
Oo, umatas.
Diba? So, pare-pareho tayong wika ang ginagamit natin pero iba-iba tayo ng gamit.
Yes. Dahil at minsan rin, hindi natin alam yung mismo meaning ng word pero nag-a-attribute tayo ng something to it. Example, ano kaya ang meaning ng pangulong hatinig?
I know that.
Alam ko din yun. Ikaw, Marty.
Ayan, exclamation point.
Pangulong hatinig.
Bakit kaya exclamation point yung naisip mo?
Hindi ko na alam eh, pero...
Yun ang hula mo.
Yun yung hula. I don't
kasi,
know.
Saan mo siya na-associate?
Sa patinig?
sa patinig-katinig.
Oo.
Ano ka na lang
sa vowels and consonants?
Patinig-katinig.
Okay, now let's dissect the word. Pangulo. What
or unahin mo yung hatinig. Ang hatinig, ang ibig sabihin niya ay...
Dash ba to?
Sounds.
Ay, sounds. Diba?
Hatinig. If you divide hatinig, it's hatid plus tinig. Hatinig.
Yes. Oh. At may word ka na pang ulong, ibig sabihin, hinahatid sa yung tinig gamit sa...
Ulo.
Forehead?
So, it's...
ay, hindi pa rin. Oh.
Ulo, Marty.
Ah, ulo pala.
So, ang pangulong hatinig
ay... So, tignan mo kami, Marty. So, yung sounds na lalagay mo dito...
Ano yan? Yung headset.
Yes!
Amazing!
Di ba, may mga bagay na makukuha mo yung meaning depende dun sa pag pinaghati-hati mo siya at pinagsama-sama.
I'm at all. So, yung earphones ay...
Hindi namin alam.
Pang... Tengang? Hatinig?
Marty.
Pwede, no? Pwede.
Pwede. Di ba? So, meanings talaga ay andun sa tao at hindi dun sa bagay. Hello. Tulad si Tin, di ba? Si Tin ma... I love you siya sa iba't ibang tao.
Yeah, pagka kunwari yung guard, may tinulungan niya ako, dala yung gamit ko, thank you kuya, I love you. Uh-huh. Or sa canteen, nagsinerve ako ng food, tapos sobrang bait niya, next may siya, thank you ate, I love you. So parang for me, I love you is such a, it's for everyone, it's like a thank you, something like that.
Yeah, diba? But for me, for example, isa lang talaga, kasi bukod sa family, sinasabihan ko ng I love you. Kasi for me, sobrang mabigat yung weight ng I love you.
Pero ako,
pero nasabi
pero ako, Okay. Nabasa ko kasi sa Facebook na yung I love you daw, napakadali nang sabihin sa ibang tao. Pero daw yung salitang mahal kita.
Mahirap.
Tapos di ba andun yung mahal, parang pag pagpapantay-pantayin mo, di ba, yung love, yung mahal. Yung kita,
pinagsama mo.
Siya yung pinagsamang I at you, dun sa I love you.
Ibig sabihin, ang focus ay hindi... sa'yo o ako, kundi
tayong dalawa.
At saka yun yung, yung ibang word sa Filipino, mas masakit or mas dama mo pag Filipino siya. Wala pag mumura. minura ka, mas malutong ika nga, di ba? Pero hindi ako magmumura ngayon, syempre.
Yes. Kasi ba may level pa yan? Para din mang sa English language, di ba? May like, may want, may love. Sa Filipino din, di ba? May gusto.
Kailangan.
May kailangan. May pagmamahal.
Pag-irog, pag-ibig.
Pag-ibig, di ba?
Nauna doon.
So, depende dun sa gamit mo talaga. So, depende yun sa relationship mo din at sa culture mo din. That's why we support that meanings talaga. RN people.
Na iba-iba yung kultura. Tama nga naman.
Yes.
Yes. Tapos, iba't iba rin siya gamitin natin para mas makarelate kung mga nakikinig na UP students or mga students in general. Mm-hmm. Meron na tayo iba't ibang levels na yung lutang, di ba? Yung sabaw, sabog.
Wali.
So parang yung sabaw, for other people, ano lang yun, yung soup. Pero for students, sabaw ka kapag medyo lost ka na sa mga nangyayari.
Di ba? Sabi ko rin yan sa kanila, meron kasing effective meaning din ang mga bagay. For example, pag sabi ko sa inyong mother, mm-mm, alam niyo yung meaning ng mother, 'di ba? Nanay. Pero pag sinabi mo ba ang mother sa isang tao na wala ng nanay or sa isang tao na ang nanay niya ay isang OFW, iba yung meaning na meron siya, iba yung emotional meaning na meron siya sa panahon na 'yon or sa word na 'yon. Kaya 'di ba napakagandang pag-usapan talaga ng wika.
Yes. At isa pang issue dito sa meaning certain people ay yung intention ng tao. Minsan kasi, for example, yung intention mo ay maganda. Like, kunwari, sabi mo na, "Oy, ang ganda mo today." Or, "Oy, ang ganda mo today." Yung parang statement of fact. Pero yung sinabihan mong tao na yun,
hindi pa maganda.
Ay, ano ba? Pwede yun, dedication. Or pwede rin naman na mababa yung self-esteem niya.
Yes.
So para sa kanya, hindi siya marunong iba lang po ito, hindi walang direct correlation. Pero may tao kasi na pag mababa yung self-esteem, hindi niya tumatanggap sa ng compliment. So para sa kanya,
Nakaka-offend
yun. Diba?
They view it as sarcasm.
Kahit na yung word mismo ay maganda, pagdating sa ibang tao, pwede maging hindi maganda.
Yes. Dito rin nagsimula yung miscommunication, no? Kasi iba-iba tayo ng tanggap eh.
Yeah.
Dahil nga iba-iba yung meaning, iba-iba rin tayo ng tanggap. Yung sabi ni Mark, yung ang ganda mo, ang gwapo mo, hindi mo pala alam, nakaka-offend ka pala. Kahit na gusto mo talaga yung purpose na ay maganda para sa iba.
Yes. May function dito yung feedback, 'di ba? Na parang sa yung Filipino, sobrang hirap tayo magbigay ng feedback kasi sensitive tayo, 'di ba? Pag sa ibang bansa, kunwari sa setting ng corporate setting, pag sinabihan ka na parang you did not do well today, okay lang yun, palilipasin mo lang. Pero pag Filipinos, kahit na statement of fact lang siya, marami ka na may isip na parang, sino ba yung sinisita niya? Ako bilang tao or yung ginawa ko? Diba? Yung parang feeling niya na judge na yung buong ikaw.
Okay. Pero meron pa tayong pangatlo. Diba?
Yes! At ang pangatlo naman, Sir Marty, ay?
Ang lingwahe daw ay dynamic.
Dynamico o nagbabago. Diba? Ang ganda din neto kasi, sabi ko sa klase, may mga wika o lingwahe na patay na.
Ako,
may mga nagsasabi na gano'n, diba?
Diba Latin?
Yes, ko. Sabi nila. May iba-iba din dyan. Yung iba sinasabi patay na dahil wala na daw gumagamit na pang araw-araw. Pero kasi ang Latin, ginagamit pa siya sa abogasiya, sa medisina.
So, depende sa gamit?
Pwede daw sa gamit or minsan kapag daw wala ng native speaker o nagsasalitang, pag okay na nanganak ka, tuturo ko sa'yo Latin.
Ah, pero Latino?
Hindi, Marty, di ba? Ang mga Latin American countries, medyo
Espanol.
Portuguese and Spanish yung language nila.
Okay. Griego pala, yung nagkasalita ng... Tama ba?
Oo, tapos yung ancient Greek daw, patay na din siya. Iba kasi yung Greek language na meron na tayo ngayon. Yung ancient Greek daw ay extinct na din or dead language na din.
Deads na rin pala siya.
Di ba?
Tapos ngayon... Pwede, ano pa bang example natin na dinamiko? Tama ba?
Lumalaki siya.
Oo, lumalaki
diba? Ang example ka din dyan sa klase, may mga words tayo na hindi na ginagamit ngayon. For example, MCTend.
Ano yun?
Old English siya, MCTend.
Tama mo, yung narinig eh.
Diba? Neighbor.
Panahon ni Charles yun.
Oo, mga 1300s, tawag ko sa mga kapitbahay namin, MCTend. Hey, MCTend. Ganon.
Mga ka-MCTend.
Oo, mga ka-MCTend. Ganon. So, may mga words din na namamatay ang gamit, gaya ng addict.
Addict.
Ngayon, ano ba ang gamit natin sa salitang addict?
ano siya, colloquial term lang na pag kami ginawang nakakatawa or medyo, di ba?
Addict ka talaga.
Okay.
Oo, parang dati naman, yung baliw, yun yung ginagamit, baliw ka talaga. Okay. Ngayon medyo naghahati na sila ng addict.
So, di ba ngayon pag addict ka,
iba na rin
sa droga.
Nako, delikado.
Diba? So, dati daw, ang addict ay ginagamit lamang if you are passionate about something or someone. Diba? So, lumalaki siya, nag-iiba, kaya makikita mo yung language is very dynamic.
Pero kung merong namamatay, meron din namang nabubuhay, diba? Kumari yung PAC, narinig ko, sabi ni, nang isa si Ma'am Mel, diba, ating faculty, ang PAC to ay tumpak, shortcut. Tapos dati, tumpak siya buo, pero hindi ko alam kung ano nangyari, naging PAC na lang siya, at nabuhay siya ulit. Bihira lang gamitin ang tumpak.
Yeah, yan yung report ni Sir Marvin ba yun?
Oo, diba, yung tumpak.
Yeah. Ang ganda nun, ha?
Nabubuhay yung ibang
yes, salita. T-I-L. Today I learned. Oh,
diba?
So may mga nababago tayong natututunan dahil ang lingguwahe, ang wika ay nagbabago din naman.
Yeah, so pag-uusapan pa rin natin yung pagbabago ng wika maya-maya, but before that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Ay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak! Pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga Kalapagos, nakikinig kayo sa Kalapagos sa Lunes, yung Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication, and Theater Arts at ng Kuleo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
Gray, Marty,
and Charles,
ang paborito niyong Cinco!
Ngayong Agosto, alay ng kalampagan ang hashtag Wika Malayan. Paano nga ba natin dapat kilalanin ang lingwahe para sa Pilipinas? Dapat ba ay sa pagkakaintindi lamang o hindi kaya ay sa pagkakaintindi ng iba? Yan ang alamin natin ngayon habang inaaral natin kung saan nga ba patungo ang wika bilang instrumento ng kamalayan.
Yes. Kaya mga Kalapagers, halina at sumahan kami sa hashtag
WeKamalayan!
Pero bago ang lahat, meron po kaming announcement. Makinig po tayo na mabuti. Tumatanggap pa rin po ang search committee for the next university librarian ng mga nominasyon. Wow, nominasyon para sa mga susunod. No, para sa susunod na university librarian. Ulit ko po, university librarian hanggang sa Lunes, Agosto 7 2017.
Hanggang today.
Ay, hanggang ngayon na lang pala.
Yes.
O kaya ihabol natin yan baka sakali. Mag-grab at Uber na papunta, mag-taxi na, bilisan natin. Alas 5 ng hapon lamang po. Maaring magbigay ng nominasyon ang mga UP faculty member, representatibo, administratibong staff, alumni, mga mag-aaral at iba pang mga interesadong stakeholders. Bisitahin lamang ang OVCAA sa ovcaa.upd.edu.ph/memos.php para sa karagdagang detalye. Buksan ang memo sa na OVCAA-ECA-17-01.
Yes! Thank you so much!
Yes! So apply na po kayo para sa ating university librarian. Hanggang ngayong hapon na lang po yan, mga kalampagers.
Baka
yes
po sakaling makahabol pa kasi pa kalahati na wala.
Yeah, yeah.
Yan. Pero sige, try natin. Okay!
Yes! So kanina na pag-usapan natin na language is dynamic. Paano pa nga ba nasabi na language is dynamic? Nabanggit na ni Sir Charles kanina, nagbabago-bago kasi ito throughout time.
Nag-grow, nagda-die, di ba?
Yes. Bigay siya kanina ng example sa Filipino. Ngayon naman, ito ang word. Sabi, itong word daw, before, it used to mean silly, foolish, and simple. But now, it's used as a compliment.
Oh, so that is silly, foolish, and
simple, simple yung meaning niya. Pero okay, ngayon, parang positive na siya. Parang pag sinabihan ka nito, parang ganon.
Ay, lalo na yung silly, it's very light. Parang, you're so silly.
Hindi, yun nga yung meaning na dati.
So, ano yung word na to?
Hindi, insulto. Pero ngayon, mas positive na siya.
Okay. Ano kaya yan?
Parang ginagawa mo yung light kasi. Parang silliness is now equated to cuteness, aminin nyo.
Yeah. So, ano yung word na to? Na dati, ang meaning niya ay silly, foolish, and simple. What do you think?
Ay, okay.
Pretty.
Silly.
Nice.
Yes, nice.
Nice. Silly, foolish, and simple.
Ganyan na yung meaning nun. Pero kung mapapansin nyo, dahil language is dynamic, bumabalik na siya sa dating example. Kasi diba, parang, oh, your dress is nice. Parang, your ball pen is nice. You are nice. So, parang nagiging empty word na rin siya.
Wow.
So, ganun na kay dynamic. Diba dati, pag sinabihan ka talaga ng nice, compliment siya, pero ngayon, nagda-die down na rin.
Sabi ko nga sa klase, napaka-general kasi nung nice. You're such a nice person. Diba?
Nice,
para ako ayok. Ako lang ah, para sa akin ayoko makatanggap ng you're such a nice person.
And sometimes nice is mistaken as so-so. Parang how's my dress today?
That's nice.
It's nice.
Parang placeholder. Yeah.
Yes.
True. Ah, kasi common na siya.
Yun, masasabi rin dati na dynamic yung word, hindi lang dahil nagbabago yung meaning niya throughout time, kundi dahil maraming bagong words na introduce almost every
bagong
year.
Bagong words.
Like yes, ito alam niyo na to. Ito ay word na to na nadagdag lang siya no August 27, 2015. It means characteristic of a chef.
Characteristic of a chef.
So ibig sabihin nung 2015 lang tong word na to.
Nag-expire ganun, parang 2016 deads na siya or
ano, hindi, bago siya.
Nakilala.
Yeah, noon lang siya
na. Usually kasi 'di ba ang Oxford English Dictionary.
Nagdadagdag talaga.
Pati rin naman ng dictionary ng wikang Filipino ay nagdadagdag sila every year.
So ano yung word na yan? Na curious ako.
Ang word na to ay chefy.
Chefy,
C-H-E-F-F-Y.
Whoa.
Kaya nga, sabi ko sa students, merong Uncle Chefy.
Yes.
Diba? So parang, sabi ko, na-try nyo na ba doon? Masarap ba siya? Or parang, mukhang Chefy lang. Kebs lang, kasi nga Chefy lang.
Chefy.
Anyway, pero baka nauna yun bago na-discover na
feeling
ito.
Feeling ko.
Yeah. Okay, meron pa, ito alam na natin to, yung parang kapag galit na galit ka dahil gutom ka na.
Hungry.
Yun, yung hungry.
Ah, so yes, pwede na siyang gamitin.
Word? Formal? Formally?
Yeah, that's 2015 online Oxford Dictionary.
Meron pang isa.
It's an article from Michael Pearson, CNN, August 27, 2015.
Meron pang isa daw na nakakairita for most of us na definitely aware na mali siya. Yung ano, tawag dito,
irregardless.
Ay.
Nilegitimize na siya.
So it's actually a word now.
Oh, pero kadiri pa rin gamitin. Pero di ba, for me, it's so icky. Parang it's not.
Meron talagang ganun. Sabi nga nila in language, merong mga prescriptive na hindi yan dati nagagamit. So hanggang ngayon, hindi natin siya pwedeng gamitin. At meron namang, it grows and grows na nagpapatunay lang na language talaga, kung ang wika ay nagbabago-bago.
At sumuko ng Oxford.
And the way you pluralize your na-acute foods.
Ngayon, di ba?
It's starting to be accepted.
So ngayon, yung word emoji, and even emojis themselves are now treated as part
words
of,
diba? Pwede
in general, language.
Totoo yan.
Diba? Yes. Tapos iniiba-iba din niya yung meaning, diba? Pag sinabi mo, hi po, smiley, it's different from the hi po, na hearty yung mata ng emoji.
Or na merong nakalabas yung dila, iba rin yun.
Diba?
And the use of the 100 sign, I think it used to be just sarcastic, parang galing ah, 100.
Uh-oh.
But now, some people use the 100 as Re as a compliment.
Ganun.
Mm. Diba? Ang ganda nung usapan na ang wika talaga ay nagbabago-bago. Dahil ang mga tao din naman talaga ay nagbabago-bago.
Naku. Yes. Tapos yung mismo language of Shakespeare before, yung parang, ano ba yung mga sonnet niya? Parang, I compare thee to a summer's day, diba?
Yes.
Like, for us, parang sobrang yung poetic. But before, it was normal. It's normal.
That's normal. Diba? Tapos kay Shakespeare din galing ang swagger.
Oh, ah, I didn't know.
Oo, meron na akong listahan nun sa klase. Swagger, pati yung, hindi ba ang bedroom? Jabberwocky. Manager.
Manager?
Ay galing din daw kay William Shakespeare.
Oh, wow.
Diba?
Good man, that's
so, ibig sabihin, kahit tayong mga millennials, ay gumagawa rin tayo ng sarili nating lengguahe.
Yes. Tapos, last na, ano rin daw siya, dynamic rin siya kasi nagbabago siya throughout situations. For example, before accepted yung chairman, yun dapat chairperson na siya.
Yes. Diba? So, mas politically correct.
Yes. So there, ganun ka-dynamic yung language natin. Ngayon, punta tayo sa apat. Dahil nga dynamic yung language, meron tayong parang
offshoots.
Yes, yung mga nagiging variations natin, di ba? Dati Filipino lang siya, pero ngayon, or Tagalog lang siya, ngayon nakakreate tayo, for example, ng Konyo, Bekimon, Jejimon.
Yes.
Yes.
Mga Bekimon.
Yung example ng Konyo. Yung Konyo yung pagka nagko-code switch ka sa gitna, sinitignan na, ah, Konyo to. Or pagka gumagamit ka ng like, you know. Yeah.
What's the difference between Konyo and Taglish?
Location joke. Ano pa ba?
Oo nga. Ano nga ba yung pinakaiba ng Konyo? Kasi the Konyo has as a negative perception among people. Yes. Ay, ang Konyo naman nito.
Parang
diba?
Hindi ba naman mag-Filipino yung
pero dating. Hindi ba natin ma-realize din na ito ay isang trend na language nga is really dynamic.
Yeah. Mm-hmm. Mas hindi ko rin alam yung exact difference niya. Pero sa class, parang mas itignan ko siya, for example, yung Taglish, parang yun yung normal. Like before it has existed, diba? Even before. Pero yung Konyo, way of life siya eh. Diba? Parang hindi mo lang siya tinataglish. Pero yung the way you pronounce it, the way you deliver it, diba? Kaya siya nagiging Konyo.
Parang, so may delivery-wise like, din to.
Yeah, like, oh my God, diba? Like,
pati pronunciation. So ganun, possible.
Yes.
Or probably yung status niya in life. Nakakontribute sa
pagiging Konyo.
Yes, may
factor din yun. No?
Ah, okay, guess. So siguro pagka alam na down to earth ka na, kumbaga eh, di ba ang Konyo tinitignan sa spectrum ng medyo mapera, masalapi.
Yes.
So pag wala ka doon, Taglish lang.
Pwedeng ganun. Tapos dagdagan mo pa ng delivery, kaya siguro siya nagiging Konyo. Yeah, so masisigong pag-aralan kung saan talaga nanggaling yung Konyo, no?
Oo
Kakonyoan. O bakit Konyo ang tawag?
Yes. Hindi, tapos yung diba? Bekimon din, ano yung tawag sa Bekimon before?
Sword speak. May
gay lingo.
Yeah, gay lingo.
Sword speak.
Diba? Sabi ko siya nung estudyante ko, speech to inform na yan. Parang to teach my Com3 class, to inform my Com3 classmates about different words na sa gay language, sa gay lingo, sword speak. Sabi ko kasi maraming na ako nabasa na kaya daw ang mga kapatid natin from the gay community ay gumagawa ng sarili nilang lengguwahe is to protect themselves. Para siyang secret keeping. Okay, so secret
it's
namin
secret
to, 'di ba? Parang code, may code yeah. tayo.
Parang yung
diba?
Sa mga FX sa UV, 'di
ba? Pero kasi sabi ko sa estudyante ko na parang alam mo, parang it contradicts. Hindi ko naman generalize, pero parang 'di ba yung mga friends natin from the gay community ang giving nila
sa language
as
nila.
Person, kaya pati yung language nila it reflects, 'di ba? Dati gays lang pag sabi, ay nagigilinggo siya, so gay siya. Ngayon hindi, kahit na straight na lalaki, kahit na straight na babae, nagigilinggo sila kasi nakakatuwa at nakakatawa na pagsamasamahin itong wika na ito.
Bago. It's
diba?
Something new.
Mga char,
beshies. It's actually creative.
Yes.
And very cultural because like, kunwari, merong mga, I forgot, but a lot of gay lingos appeal to like Filipino artists. So unless you know those artists, I forgot an example, but
oh, di ba mga Imbier na Decembrano?
Yeah, so if you don't know
ano
the person,
ba?
Stress Dilon,
Hagarda Versosa, di ba? May creativity nga siya.
Yes.
Yeah, attribution to creativity. I love it. Yeah, it's very good. Isa pa, Jejimon. Medyo fresh pa naman to at hindi pa nawawala. At I'm sure lahat tayo may pinagdaan ng Jejimon face.
Yes. Ayo pose.
Diba? Pose. May GM ka with symbols.
Alam mo ba yung GM, yung group message?
Yeah.
Diba? Ngayon nga, feeling ko itong mga, hindi ko man sinasabi yung Jejimon, pero it grows into, ngayon mga memes na.
Ah, oo.
Diba? Parang with the play of language din yan. Ngayon yung mga uso na yung mga Galit ako.
Ah, oh.
But I think the difference between then and now is that the ACOE, the ako, it's actually a mocking of the Jedromon language. I'm not sure.
Ah, pag ginagamit siya
pag
ngayon.
Pag ginagamit mo si ako, it's like saying that, oh, this is a funny language, which raises the concern or the issue on why is Jedromon being treated as something funny. A language that is below average, but Konyo is treated as a language that could be cool, diba? So merong discrepancy. Is it because of the class? Because these people use the Jedromon language. This is not social. This is not. It lacks class. But if you use Konyo, you're actually. So it's actually a point of discussion because of the language you're being defined by a society.
Diba? Alam ba yung mga terms na ginagamit ngayon ng mga millennials? Yung mga cancelled with a T.
Shooked.
Yeah. Shooked with a T. Diba? Paiba-iba yan, nag-grow din siya ngayon. Mga besh.
Besh
mom,
girl.
Ngayon, momshi, diba? Mga momshi.
Yeah. Out of nowhere. Beshy cake. Ganun. Beshy
diba? Nag-grow siya.
Lahat na lang nalagyan sa besh. Beshi Cohen, ganon.
Diba? So, nag-grow talaga yung language na nakita naman natin sa Konyo, Bekimon, Jedromon. Na, ako ah, dumaan din ako. Eh, hindi ko naman napagdaanan talagang totally.
We accept you, Charles.
Yeah.
Galing sa'yo pa talaga, Martino. Pero, uh-oh. It grows din talaga. And to you, talaga naging party tayo lahat. Diba?
Yes. So, mamaya, mas paitingin pa natin yung discussion yan. But before that time, check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng ad ang AD After Death Survival Tips to New Beginnings sa Agosto 23, 5 p.m. sa PUP Theater, Santa Mesa, Manila. Halina't maging saksi sa isang kapanapanabik na seminar na magtatalakay ng mga uwi ng emotional stress na maaaring makaapekto sa isang tao sa kanyang pagtatrabaho sa industriya at ang mga paraan upang makayanan at malagpasan ang mga ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring hanapin ang Facebook page na After Death Ad. Sa panahon ng adpocalypse, ano ang gagawin mo upang makaligtas ka? Ito ay hatid sa inyo ng ad sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana. Tay,
kumusay ko po.
Nay, nagtext na naman si Kuya.
Nay, tanggay mo yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga Kalampagers, na ikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ng Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication at Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura. Ito po si Mark,
Gray, Marty,
Sam,
and Charles,
ang paborito niyong 5!
Ngayong Agosto, alin ang Kalampagan ng hashtag Wika Malayan? Paano nga ba dapat kilalanin ang mga lingwahe o mga dialektos para sa Pilipinas? Dapat ba ay sa pagkakaintindi lamang ng isang individual? O sa pagkakaintindi hindi kaya ng ibang tao? Yan ang alamin natin ngayon habang inaaral natin kung saan nga ba patungo ang wika bilang isang instrumento ng kamalayan. Ayan.
So mga Kalampagers, samahan po kami sa aming Twitter at Facebook page. Halina't samahan kami sa hashtag hashtag Wika Malayan. Yun. Paano nga ba nakokonekta ang wika sa Kamalayan natin bilang Filipino? At nagtapos tayo dun sa katangian ng pag-unlad, paglago ng lengguwahe o ng wika, dun tayo sa Konyo, Bekimon at Jejemon. Ang ganda ang pag-usapan ng mga ito.
Diba? Meron pa bang iba? Bukod sa tatlong yan. Meron pa bang ibang offshoot? Parang wala
diba
may, pa.
Ano, no? Meron yung sinasabi sila dati na yung street, ano no? Street talk? Street parang talk? Gano'n? Anong tawag doon?
Street language?
Colloquial. Colloquial. Na wika. Diba
yung so, mga, informal.
Oh, mga informal na wika, mga pare. Hindi ko alam, okay. Pero ganun siya yung pagkakaintindi ko.
Ano yung binabaliktad? Ko? Yung yosi, mga
oo,
ganun.
Ah, oo. Hindi siya binabaliktad. Yung mga repa pips. Mga Jeprox.
Yung Nosy Balasi.
Nosy Balasi. Oo. Diba? Nag-gugurgan siya.
Tsaka isa pa yung sa English naman, yung Pig Latin. Yung naglalagay sila ng G sa random na, para siyang ginagawang code. Parang kasabita sila. Naglalagay ng aga-ago, parang ganun.
G-words yung tawag namin dyan.
Na
parang kagalagang paga.
Oo. Parang yung mga nakaintindi lang.
Nagkaka-code tayo.
Kigris, tigin, magag. Pag-yugo.
See, wala akong tindihan. Wala akong tindihan. Kasi hindi ko siya na-master. Sa US, it's Pig Latin.
Yun pala yung tawag doon.
Sa ating G-word.
Actually, language in the Filipinos to add, the you know, it's something, I read it in one of the poems of Dr. Manalo. The putting of H and all the nicknames, like Kenyan.
Joy.
Tihin magpayo.
Kailangan inuulit siya.
Joy.
Hyen. Girl. Oo nga eh. Paulit-ulit at may H. Yes. It's very Filipino.
So, after discussing how dynamic language is, what language is, ang ganda. So, saan na nga ba patungo? Parang paano nga ba na nagiging malay tayo sa possible progress or changes.
Paano pa ba siya uunlad?
Or future, yes.
Or magde-devolve. Posible rin.
Uy, wag naman.
Ako, forecast ko it's happening na. Di ba
yung ganyan? What's happening?
Nagde-devolve na. Or to an extent, ano lang siya, nadadilute. Why? Narinig niyo sa CHED, yung may issue, hindi pala sa CHED siya, DepEd. Yung issue na maraming nagalit kasi aalisin daw yung Filipino, tapos ipapasok yung
ba?
Korean,
yeah, mga ganun.
Ni Pongo, tapos parang, yung mga tao parang, wah, taalisin niyo yung sarili nating wika. So feeling ko sa future, hindi naman, pero ang term kasi is bastardized, di ba? Pagka sobrang dami niya ng parts na hindi na originally Filipino, parang feeling ko magiging ganun din siya eventually, madadilute, which is a sad reality. Ayoko
mga mangyari. May mga proposals yun before na dagdag, di ba, ang difference doon ng Tagalog at Filipino. Yung Filipino, it encompasses words lahat from other languages, mm-hmm, the Philippines.
Ideally.
Yeah. Pero yun nga, dadagdagan pa raw nila ng mga words from other language, Philippine languages.
So
possible
sorry,
na
badami.
Mag-improve din siya. Pero hindi ko alam kung nasa na tayo dyan sa bagay niya.
Ayun,
siguro mas madidiscuss yan pag nag-take kayo ng Filipino classes. Yeah, sobrang galing ng DFPP natin.
Yun. Ano bang pwedeng fearless forecast? Especially yung lingwahe talaga na treatment sa edukasyon natin, di ba? Depende rin sa pagdite.
Yeah. Ayun, depende rin siya sa leader natin, di ba? Before yung kapag nagmura ka, that would be an insult na, di ba? Sobrang pangit na numining niya. But now it's becoming more
chill.
Yeah. Oh. Mas naging accepted
more of natural.
Na yes,
because
natural
you're associating
na.
Well, there are actually studies about it that people who actually curse or cuss are
seen as
someone who is
masa
open.
Ay, sus me. Ayan
so
pala.
Honest.
Ayan pala.
So, meaning to say, there is an assumption that, there's an evil in everyone. And those who actually use the cuss
or embrace it
are actually more, they're just showing their real side. And so, it's viewed as something positive, especially now. That, of course, our leader is very open with, you know, almost too open with using the cuss words, even in
formal
situations.
Speeches, international speeches.
Yes. So the tendency is, of course, for the youth to think of it as something that's okay. Because the sociology principle that we shape the society that shapes us.
Oo nga. So it's a give and take thing. It's a give and take thing. Ikaw, Charles, anong yung fearless forecast?
Ako, andun ako sa pagkakaroon ng advocacy na gamitin lagi. Sasabihin ko nga bukas, sana hindi nakikinig yung mga estudyante ko. Pero kasi yung COM3 na ituturo ko na in Filipino, hindi lang siya dahil gagamit tayo ng wikang Filipino o wikang Tagalog na karamihan, saklaw daw ang Filipino. Pero yung kamalayan natin bilang Filipino kasi nanggagaling yun dun sa paggamit natin ng sarili nating wika.
Totoo yan. Totoo
okay.
Yan.
So sana maging mas may malay tayo dun sa paggamit natin ng wika natin.
Mm-hmm.
Hindi lamang Tagalog, kundi sarili nating wika. Kung sa Ivatan ang wika mo, kung Kapampangan ang wika mo, kung taga Pangasinan ka, gamitin mo yung wika mo at mahalin natin ito. Kasi hindi naman siya mamahalin ng mga ibang Tagalog, lalo ibang taga-bansa. Kung hindi natin siya mamahalin. Cliche, paso na yung ganung pananaw, pero sino nga bang magmahal ng sarili natin wika kundi tayo rin naman.
Yes, kaya nga ina-admire natin yung mga taga-ibang bansa na matatas talaga sa Filipino, no. Mm. Meron akong student, Korean siya, tapos music yung course niya dito. Ang galing, ang specialization nila ay kundiman. So kumakanta talaga siya sa class day nung class, kumanta siya ng dalawang kundiman song. Sobrang galing.
Hindi mo nakikita yung trace ng yung Filipino niya, sobrang tatas.
Yeah, matatas talaga. Kahit yung mismong pagpropronounce ng words. Hirap siya sa English pero pag Filipino ang gamit niya.
Ang galing.
Filipino.
Ang galing.
Parang phonetics.
Ang weird natin, no, kasi fan tayo or gustong-gusto natin yung mga foreigners na nakakapagsalita ng Filipino.
Or yung mga nagbibisaya, di ba may video na
oo,
ganun?
Oo, tapos parang tayo, hindi man lang natin, eh, hindi ko naman sinasabing lahat, pero mm-hmm. meron tayo na, ay, mag-English ako kasi, di ba, ito yung wika na gusto ko, o wika yes. na mas magandang pakinggan. May ganun tayo.
Feeling
eh.
ko, so, di ba sabi nila ngayon, na kahit na wala na dito Americans, Spaniards, parang colonized pa rin tayo, parang we're not totally free. So feeling ko, yung topic natin yung wika malayan, parang para tuluyan tayong maging malaya, sana gamitin natin yung sariling atin, yung Filipino, na parang huwag nating isipin na it's lower than other languages.
Oo, para or na parang inaasar natin pagka nag-Filipino.
Yeah. Kaya nga feeling ko, naging magandang hakbang rin yung paggamit ng mother tongue sa mga bata. Diba? Para kahit paano ma-appreciate nila yung language. Kasi hindi lang naman basta ginagamit yung language. Yung textbooks ng DepEd, diba? Parang yung mismong pictures ng book related din dun sa culture nung pinanggalingan ng language na yun. Example, pag Pangasinan ka, ano nga ba yung sikat sa Pangasinan? Baka merong bangus. So yung mga examples doon, puro ganun. Diba? 100 Islands. So para nag-a-adjust na rin yung wika na nagiging instrument na nagre-reflect ng culture ng mismong lugar.
Sabi nga natin, di ba, ang kamalayan ay impluensya sa loob at sa labas. At makikita mo rin yung impluensya ng wika sa kamalayan at ng kamalayan natin sa ating wika, sa ating paggamit ng wika. Sabi ko nga kanina, sabi ni Kuya Nico Arguelles kanina, iba daw kami ni Junice mag-Tagalog. Meron kaming mga we, mga wa, mga W's sa Bulacan. Napansin niya yon na hindi namin naman namin napapansin. Diba? For example, may nakita pa ako dun, we. Meron daw kaming mga nuances, mga maliit na bagay.
Pero yung we is parang in disbelief, parang yung parang we?
Hindi, ganun? Parang confirmation.
Ah!
Meron pa naman dun, we. Pero hindi kami conscious dun.
Ah, talaga?
So, parang napapansin nila, pareho kami taga-Rizal si Kuya Nico. So, ibig sabihin, pareho kaming Tagalog ang sinasalita, pero iba-iba talaga yan.
Yung style, may ganun pala.
Yes. So, after all that we've discussed, sana napatunayan natin na sobrang magbisang instrumento yung lingwahe sa komunikasyon. Kasi, kailangan mag-a-adjust ka rin kung paano mo ganyan sabi natin kanina, meanings are in people. So, we should craft the message based on the meaning that we want the other person to receive
yes.
or to understand. Diba? At abangan natin, kaabang-abang talaga kung paano nga ba mag-evolve pa rin yung lingwahe natin or yung Filipino at iba't iba pang Philippine language.
So sana mas aware tayo na nag-evolve siya. Mas aware tayo.
Mas aware tayo at feeling ko dapat mas maging aware tayo na hindi porket sinabi mo ang isang bagay, tatanggapin siya ng gayam ng sinabi mo siya. Diba? Ng ibang tao. Kasi nga, iba-iba tayo ng meanings ng pakahulugan ng ibang mga bagay.
Yes.
Diba? So, maraming salamat po sa pakikinig mga Kalampaggers at pakikibahagi sa amin sa kwentuhang Wika Malayan. Naway, mas kilalanin natin ang ating wika habang tayo'y bumabiyahe sa kinabukasan. At dahil dyan, makikita ko yung mga estudyante natin tomorrow.
Yes, you
exciting!
On Wednesday and Friday for my students.
Yes!
Ayan, patuloy na makisali sa amin, makibahagi gamit ang iyong Facebook or Twitter account at i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at sa Twitter naman meron tayong twitter.com/kalampagandzup.
Ito po muli si Mark
Gray
Marty
Tim.
and Charles
ang singkong nagpasaya sa inyo. At ang paborito nyo na yung singkong, sabi nga
yes, so ang paborito nating singkong na magbabalik for another year.
Yes. We're back. At sa susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayong mag alas 5 na
kalampagan na!